Zjavenie Jána, 21. kapitola, od 5. po 8. verš. A ten, ktorý sedel na tróne, povedal: aj hľa, nové činím všetko. A povedal ešte: napíš, že tieto slova sú verné a pravé. A doložil: stalo sa. Ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Ja žíznivému zdarma dám z prameňa vody života. Kto zvíťazí, obdrží toto. Budem mu Bohom a on mi bude synom. Bojazlivý však neverný, ohavný, vrahovia, smilníci, traviči, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou. To je druhá smrť. Sme v priestore, kde je vyvýšené meno Pána Ježiša Krista. A on jediný má právo povedať, čo sa na tomto mieste musí diať. Všetko sa má vzťahovať k Božiemu synovi, k Ježišovi Kristovi. Nie nejakého zákona a nejakého pravidla, ktoré by nemalo byť presvetlené a premerané jeho živým slovom. Bola zastávka v živote tejto cirkvi, tohoto putujúceho zboru, na ktorej sme všetci začuli to, čo je napísané v prorokovi Jeremiášovi v 7. kapitole. Toto je slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina. Postav sa do brány domu Hospodinovho a hlásaj tam toto slovo. Čujte slovo Hospodinovo, všetci Judejci, ktorí prechádzate týmito bránami. Kláňať sa Hospodinu. Takto vraví Hospodin Boh Izraela. Napravte svoje cesty a činy a dovolím vám bývať na tomto mieste. Nespoliehajte sa na takéto klamné slová. Chrám Hospodinov je toto. Ak naozaj napravíte svoje cesty a činy, ak si naozaj budete navzájom prisluhovať právo, ak nebudete utláčať cudzincov, siroty a vdovy, ani nevinnú krv prelievať na tomto mieste, ani za inými bohmi chodiť na vlastnú škodu, dovolím vám bývať na tomto mieste. Toto miesto je teda miesto, kde má byť vyvýšené meno Pána Ježiša Krista, ako som to povedal pred chvíľou. Ale dnes zaznie aj niečo ďalšie. Má tu prebývať a byť vyvýšené jeho meno, ale či tak aj robíme, či toto meno vyvyšujeme správne, alebo sme svojvoľní pri tom. Alebo sa spoliehame na chrám Hospodinov a na množstvo vonkajších znakov svätosti. Lebo beda tomu, kto toto nechce počúvať. Roky a roky. Tu sa hovorí meno Ježiša Krista, živé slovo v duchu svetom. Tu sa ľudia stretávajú preto, aby sa zo starých ciest dostávali na nové. Ale potom je tu znovu a znovu akýsi prvok svoj vole, keď niekto sem vojde a povie: v určitom dni, na tomto mieste, v konkrétnom čase konkrétneho zjaveného slova Božieho budem chodiť po svojich cestách a aj toto miesto budem okupovať svojimi myšlienkami a svojimi pravidlami. A tak Pán dnes rozhodne, a to dobre počúvajte, lebo to sa stane, lebo to je rozhodnutie Božie. Je možné, to ja neviem, že tu dnes prišiel niekto, kto začuje, už ti viac nebude dovolené bývať na tomto mieste. Som to ja, si to ty, je to moja rodina, je to tvoja. Komu to pán povie? Komu nebude dovolené bývať na mieste, kde má byť vyvýšené meno Ježiša Krista? To sa hneď dozvieme. Poviem najprv bleskovo, čo som musel zapisovať 20 rokov, a vy to niektorí viete. Lebo to, čo som zapisoval, som nenechal pod stolom, ale dal som ako svetlo na stôl, a to v knihe Rozhovory v bráne. 20 rokov som niečo písal, trpezlivo na Boží príkaz, a spomeniem vám len jeden deň, kde som sa musel učiť prvej stope pána Ježiša Krista dlho a dlho. A to 20 rokov. Jeden deň. Bol to deň, ktorý je len zdanlivo začiatkom týždňa, pondelok. Pre svet je to možno začiatok týždňa, pre nás kresťanov je začiatkom nedeľa. Svetlo Božej tváre. Nedeľa. Ježiš vzkriesený. Kráčame v svetle Božej tváre. Žalm 89. A ďalšie texty. Nekráčame v svetle zákona, v svetle soboty. Nekráčame v svetle ľudských pravidiel. Kráčame v svetle Božej tváre. Žalm 89. bol ako jeden zo stĺpov povedaný a prečítaný tejto cirkvi. V tom žalme je niekoľko veršov, ktoré som opakovane čítal, a ja ich teraz zopakujem. Žalm 89. od 16. verša. Blahoslavený ľud, čo pozná plesanie o Hospodine, kráčajú v svetle tvojej tváre, jasajú celý deň v tvojom mene a tvojou spravodlivosťou sú zveličení. Čiže kto mňa vidí, vidí Otca, povedal pán Ježiš. Kto mňa počúva, počúva Otca. Počúvajte môjho syna, toho poslúchajte, zaznel hlas z neba. Zaznelo to, keď bol pán Ježiš pokrstený a duch Boží ako holubica zosadol na neho, zaznelo to na vrchu premenenia, kde videli tí, ktorí chceli budovať denominačné stánky, Ježiša premeneného. Nič iné. Nevideli nejaký chrám Šalamúnov, nevideli nejaké skvostné stavby, nevideli nejaké pravidlá písané do jednotlivých zborov, do Korinského zboru, do Efeského, do Galackého, do Tesalonického. Videli vzkrieseného Ježiša. Keď Peter, o ktorom sa hovorí, hľa, to je predvoj cirkvi, povedal, pane, dobre je nám tu, postavíme tri stánky, tak počul, nehovor rýchlo. Nebuduj svoje pravidlá. Nestávaj nejaké stánky, nejaké zostavy vieroučné. Ty sa neodváž Ježiša poviazať do vieroučných článkov, veď pán Ježiš je nad sobotou. Nebola stvorená sobota preto, aby človek jej otročil. Nie človek pre sobotu, ale sobota pre človeka. Nie 7. deň, ale 8. deň. 1. a 8. Ja som alfa i omega. Čo čítame? Na počiatku bolo slovo. A to slovo bolo u Boha. To je alfa, počiatok. A to slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme hľadeli na jeho slávu. 8. deň bolo obrezané dieťatko Ježiš. Už židovské deti vedeli, chlapčekovia, že 8. deň, tu sa začne niečo nové. 7. deň bol pozemský na očakávanie Mesiáša. Celý starý zákon je o tom. Ale sú denominácie, ktoré zastali. Chcú byť medzi 7. dňom a medzi 8. Ale ani v 7. nie sú, ani v 8. Koho čakáš? Ježiša Krista? Vzkrieseného? Druhý príchod? Kristov advent? Ako ho čakáš? Keď si prežil stretnutie so vzkrieseným, tak už si ho stretol, už si ten príchod zažil vnútorne, v srdci už ho máš premenené, už to tvoje srdce žije dýchom Božím. Dých Boží je v ňom a duch Boží ťa vedie. A preto nehovor chrám, 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 Hospodinov je toto, ale naprav svoje cesty, nie inštitúcia teda, ale rodina, bleskovo to prejdem, kresťanská najprv ako pravá bunka, lebo keď tvoja rodina sa háda, nie je zjednotená, keď má roztržky, keď sú v nej výbuchy, sopky, plamene, čo ty môžeš hovoriť o Kristu? Čo ty môžeš hovoriť o pravidlách Kristových? Ako sa vôbec opovážiš prísť do zboru a povedať, ja budem tu presadzovať pravidla? Aké pravidla? Ako je to v tvojej rodine? Vstaň a povedz, ako je to v tvojej rodine? Hovoríš veľké veci Božie. Hovoríš veľké pravdy. Opakuješ ich po Pavlovi, po Petrovi. Hovoríš, čo Pavol povedal napríklad do zboru, do Korintu, kde boli klebetné ženy, prostitútky. Korint, mesto plné sporov, hádok, plné nešťastia a nepokoja. Chrám bohyne tam bol postavený. Celé mesto bolo neustále a neustále len pod vplyvom cudzích božstiev. A ženy boli klebetné a hádavé. A Pavol im musel určiť, už nemohol inak, pravidlo, dajte si šatky na hlavy, keď ste také klebetné. No majte šatky, majte to znamenie, že ste pokorné ženy a že žijete v pokore v rodinách. A učte sa zo slova Pánovho. Čo to znamená poriadok? To bol Korint. Mnohí vykladači povedali, či len od vás ženy vyšlo slovo Božie. Ironicky to napísal Pavol predsa, však čítajme Božie slovo v celom rozsahu. Prečo museli v Korinte práve mať šatky? Lebo žili podľa tvrdého zákona. Lebo žili podľa pravidel a dokonca nakoniec si to iba mysleli. Takže chrám, pravidlá, zásady, cirkevné denominačné dôrazy. Jedna sekta povie, keď nehovoríš meno Jehova, nie si na pravej ceste. Druhá povie, keď nesvetíš sobotu, nie si na pravej ceste. Tretia povie, keď sa nekláňaš anielom a svätým a neúctievaš všelijaké stvorené nebeské svoje predstavy, nie si na Božej ceste. Tak čítajte list Kolosenským, druhú kapitolu, keď veľmi a veľmi túžite po tom žiť v chráme postavenom z tehál a z rôznych kameňov. A keď sa len tomu chcete tešiť, čo dokážete čiastkovo niekedy dodržať a potom sa tým vychvaľujete farizejsky. Ako vy, ako farizovia, dodržiavate pravidla, tak dodržiavajú všetky pravidla. Keď sa chceš píšiť, že dodržiavaš jedné, druhé, tretie, tak všetky. Buď pod zákonom, ale všetky. Nech vás teda nikto neposudzuje ani pre jedenie a pitie, ani pre sviatky novomesiaca, alebo pre soboty, veď sú oni len tieňom budúcich vecí, ale telo je Kristovo. Ale telo je Kristovo. Takže Pán Ježiš Kristus je ten pravý chrám, vstal z mŕtvych, a kto pozná ukrižovaného a vzkrieseného, ten chodí v svetle Božej tváre. Napravte svoje cesty. Nie inštitúcie najprv, nie obradníctvo, nie chrám je toto, ale rodinu si pestuj v svetosti. Chcem vidieť tu muža, ktorý je autoritou rodiny a ženu, ktorá je naozaj pokorná v srdci, ktorá má to Božie poverenie od Pána, že má byť tichou, modliacou sa a vnútorne obživenou v Kristu. Keďže rodina, tak potom prejdeme na celú krajinu. Nie organizovanie Kanánu, nie organizovanie sveta celého, nie organizovanie štátu najprv, ale pozdvihnutie očí k horám, k nebu. Veď my chceme organizovať najprv cirkev ako kresťania a potom organizovať ako politici aj svet, aj podniky, aj ďalšie inštitúcie. A Pán hovorí dve jednoduché pravdy. Prvá jednoduchá pravda je, kde si sa narodil a ako žiješ v tej rodine a ako máš úctu k otcovi a matke a ako si poznal Boha Otca a ako si spoznal, že si bol marnotratným synom a ako si sa z toho kajal a ako sa vraciaš k otcovi a k matke a ako slúžiš doma v rodine ako kňaz a ako pozdvihuješ, to podčiarkujem, svoju tvár a svoje oči k nebu. Židia sa dolu pozerali. Pán Ježiš dvihol oči hore, požehnal chlieb, lámal a povedal, vezmite a jedzte. Toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. Prečo si spasený? Prečo v tvojej rodine svieti svetlo Božej tváre? Lebo si prijal nie život Kristov, najprv smrť Kristovu. Kto chce najprv pravidla, obrady, bežať, predbiehať Ježiša, tak ten zabudol, že najprv musí zomrieť starému spôsobu života, prijať smrť Pána Ježiša Krista. Lebo len smrť Ježiša Krista na kríži ti dá nový život. Len tam máš odpustenie hriechov, kde je vyliata krv Ježiša Krista. Keď nepríjmeš smrť Ježiša, a to je jediný, ktorý prišiel ako Boží syn a zomrel za ľudstvo, nikto iný, na kríži, tak nie si spasený. Keď v tebe nie je najprv smrť Ježiša Krista pravdou, že ty si ten, ktorý poznal to, že musí zomrieť starému spôsobu života, a to skrze kríž Kristov. Len smrť Kristova ti dáva spasenie. Len to, že uznávaš, Pane, musel si za mňa zomrieť, aby som mohol žiť. A potom nastupuje vzkriesený Kristus, za ktorým máš ísť. Tak pozdvihnutie očí k nebu znamená, toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo, toho poslúchajte. A tak kto toto prijal teraz, že v pravde hore k nebu dvíha oči, ako Pán Ježiš, keď sa modlil, nie ako Židia, ktorí sa dívali do zeme, tak ten vie. Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. Dielo Kristovo. Zomrel som s Kristom, starým pravidlám. Všetko činím nové, povedal Pán Ježiš. Zjavenie Jána, 21. kapitola, som to čítal. Všetko nové činím. Vzťahujte sa ku mne odteraz, k Ježišovi, k môjmu aktuálnemu denne novému slovu pre vás obživujúcemu. A to znamená chodiť potom v Kristu. Nežijem už ja. Zomrel som svojmu životu a začínam chodiť s Kristom. Ale ako chodiť s Kristom? A teraz zbor počúvaj. A ja som tu v zbore, ten, ktorý toto musel prijať na kolenách, s plačom naozaj s tvárou, vtedy sklonenou k zemi. A počúvaj zbor teraz. Keď nevyjdeš zo svojej zaistenosti, ako putník Kristov, tak nevyznávaš meno Ježiša Krista. Keď chceš byť zaistený v živote, poistený bohatstvom, majetkom, istotami, obradníctvom, chrámom, tak si nikdy nepoznal Krista. Musíš vyjsť zo svojej zaistenosti. Takže napravte svoje cesty a činy a dovolím vám bývať na tomto mieste. Také je poradie. Vy choďte dennodenne za Ježišom a potom budete môcť si odpočinuť, ako Pán Ježiš sedel pri studni Jakobovi, aby toto ponúkol Samaritánke, a potom pôjdete ďalej. Čo to znamená ďalej? V Kristovom diele sme povedali, čiže nekrútime sa v obradníckom kruhu. Toto je 21. storočie, keď Pán hovorí, prešiel čas, keď som dovolil ľudu bývať niekedy dávno v chráme Šalamúnovom. Aj Pán Ježiš z neho musel vyjsť. Prešiel čas, keď boli synagógy. Aj Pán Ježiš tam chodil, aj Pavol, a museli z nich vyjsť. Prešiel čas, keď bola sobota prípravná. Ale je tu prvý deň po sobote, vzkriesený Kristus, deň Pánov. Zjavenie Jana sa tým začína. V deň Pánov videl Ján veľké veci. To je to, čo je pred nami. A ten deň Pánov hovorí, nie kruh obradníctva, je 21. storočie, je tu nový chrám. Učeníci hovorili, hľa, aké stavby, pozri, krásne je to všetko. Všetko padne, povedal Pán Ježiš. Ale za 3 dni bude postavený aj bol nový chrám. Teda si teraz, v momente, keď sa máš rozhodnúť, povedal som, počuj zbor, kedy si sme hovorili krajine, počuj ty mesto, počujte poslanci, teraz počuj zbor. Vyjdite zo svojej zaistenosti. Porozmýšľajte, na čo venujete vy energiu počas celého týždňa. Porozmýšľajte. Porozmýšľajte, ako sa správate. Vy zo svojej zaistenosti, to je Jeremiáš 7. kapitola, putnický charakter cirkvi. Napravte cesty, nie napravte sedenie v kabinete, nie napravte si všeličo možné na sebe, rúcha, úbory, šatky, náramky. Však nemáme teraz losy, urim, tumim, nemáme na hlave tiary, nemáme toto všetko, čo starý zákon kedysi predpisoval, ale Ježiš je ten, kto je našou spravodlivosťou. Sme oblečení do Krista, do Kristovej spravodlivosti. A tak nasleduje to chodenie v Kristovej spravodlivosti v svetle Božej tváre a tam je povedané toľko. Keď usiluješ o znovuzrodenie a posvetenie, keď si sa takto modlil celý týždeň a pod tlakom ťažkým, keď v tvojom dome, v tvojom bloku zúrili démoni a ty si v tichosti muž sa modlil a si mi vyznal dobré svedectvo, brat, neprekážalo mi, že boli búrky v bloku. Ja som sedel pri nohách Pánových a vtedy som uveril, že je dôležitá nedeľa, večera Pánova, že je dôležitá odkrytá tvár pred Kristom. Vtedy som bol pokorný, vtedy som prijal Ježiša a večeru Pánovu. Prežil som znovuzrodenie, posvetenie. Dieťatko sa nám narodilo na základe zasľúbení. A čo teraz robíme? Čo robíte v tej rodine? Tak sa pred tvárou Božou kajajte. Ďalšia vec je, že keď sme prijali zasľúbenie Božie, tak to je ten krok viery. To sú tie kráčania v svetle Božej tváre. Mal si žalm 80. Ty si mal žalm 40. Ty si mal list Tesalonickým, alebo ty si mal ten list Tesalonickým. Ty si mal o kráľovi, Hospodin je kráľom. Tak kráčaj pokojne po krajine ako človek, ktorý sa prechádza s Kristom. Ty si mal a neodbočuj vľavo vpravo. Jozua vedel, keď mám obsadiť krajinu a rozdeliť do dedičstva, nemôžem vľavo vpravo sa dívať. Každý z nás niečo počul. Zasľúbenie Božie, ktoré pokračuje. Bleskovo poviem tú druhú časť, keď máme už jasno, že vyjdite z obradníctva v tomto veku, v tejto dobe, keď sa krajina otriasa a ľudí je zavretí do chrámov a spí. Tak vy vyjdite na cesty, napravte svoje cesty a buďte svetlom pre tých, čo sú v tme. A to je druhý list Korinským, 4. kapitola, kde je to napísané jasne. A môžem povedať, že Pán ma takto zastavil pred niekoľkými rokmi a povedal: už nikdy nedovol nikomu, aby sa na dve strany díval, aby sa díval aj na kostol, aj na chrám, aj na obradníctvo, aby mal radosť aj z toho, aké je tam bezpečie. Už nikdy nedovol. Už volaj len všetkých do pútnictva. Pútnický charakter cesty za Ježišom Kristom, pútnický charakter cirkvi za Ježišom Kristom. A poviem vám o konkrétnom bode, a tu sú sestry, a tu sú bratia, ktorí majú dnes toto, čo začujú o chvíľku naplniť s pomocou zboru. Takže zaskvel sa mi Kristus, keď som bol zastavený a keď ma Pán varoval, už nie chrám, 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 ale napravte svoje cesty, nasledujte ma. A vtedy sa stalo to, čo prečítam. 2. list Korinským, 4. kapitola. Boh, ktorý povedal, nech z temnosti zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby svietila známosť slávy Božej v tvári Kristovej. A tak je tvár Kristova pred tebou a predo mnou. No a teraz, čo nám hovorí a čo tento zbor musí urobiť? A ako má podporiť tu dve služobničky, ktoré sú tu a sú na ceste Kristovej? O nich môžem povedať, lebo tesne s nimi žijem na tej ceste a viem, čo je pred nimi a čo je ich úlohou, je úlohou zboru. Čo je problémom jedného človeka v tom zbore, je problémom celého zboru. Tak teraz vám poviem, čo na tejto ceste sa udialo, a jedna žena sa bude veľmi radovať, ktorá tu sedí, nechodí tu dlho, a dve ďalšie sa budú radovať s ňou a my s tými ženami, a to sú ženy pokorné, ktoré majú srdce obrátené k tvári Kristovej. Tento zbor nie je klebetný. Vy tu žijete 15 rokov, po prvej časti bohoslúžieb máme druhú, kde je poriadok Boží, tichý. Ozve sa jeden, ozve sa druhý, ozve sa tretia. A tri ženy sú tu také, o ktorých teraz môžem povedať, že ich Pán poveruje veľkou úlohou a veľkú čest im chce dať. A teraz vám poviem už konkrétne, do akého bodu počas tých zasľúbení a pútnickej cesty sme sa dostali minulého roku a čo má byť tohto roku završené. Žiada si to odvahu od týchto sestier a od nás. Má byť dosiahnuté, naplnené a završené to. Zaskvel sa nám Kristus a ako a kedy tomuto zboru, podľa 2. listu Korinským, 4. kapitoli. Zaskvel sa nám tak, že Pán povedal nám niekoľkým mužom v jednom parku blízko mesta Košice, že nielen, že sa nám zaskvie, ale dopovedal to Pán takto. Všetko budem činiť nové a vy budete toho svedkami. Budeme svedkami Ježiša Krista. A Pán Ježiš povedal prvý text mne do srdca, ja som zodpovedný to odovzdať. A ďalší mužovia sa so mnou modlili v tomto smere. dajte si pozor, lebo pred vami je jedno miesto, kde bude panovať Abimelech. Bude tam jeden ústav, kde budú zoskupení istí mladí ľudia, ale bude tam vládnuť Abimelech. Budú spory. Budú skryté spory. Ale bude mať Abimelech navrch. Sudcom 9. kapitola. Požehnanie príde. Bolo a je a bude pripravené naďalej. Ale čo teraz, aby ste konkrétnejšie rozumeli? Veľmi to skonkretizujem teraz. Keď sme sedeli pod stromami, pán to niekedy aj tak urobí, tak nám nepovedal, že sa máme kláňať stromom. Ani nepovedal, že sa máme dívať na tie stromy a začať ich vzývať. Ale pod tými stromami sme, ja som konkrétne to priniesol v srdci, čítal som text z kniha Sudcov, 9. kapitola, kde sa píše o tom, ako sa Abimelech ako bodliak opovažil kráľovať. A ako bodliaci kráľujú mnohí, a opakujem, v určitej inštitúcii, v určitom zariadení je Abimelechovský duch, je Abimelechovské kráľovanie a dajme si pozor pred tým, aby sme my, ktorí máme v srdci svetlo Kristovo, tomu nepodliehali a neslúžili takému systému. Systému, kde je bodliak kráľom. My chceme uznávať a chceme slúžiť a pracovať tam, kde je miesto pre slovo Božie. Kde je miesto pre svetlo Božej tváre. A tak rozhodnutie Božie v tomto smere znelo. Dívajte sa, ja poviem teraz takto, na tú dedinu, na to predmestie, lebo tam nájdete jeden dom požehnaný a vy máte slúžiť tomu domu. My sme sa pomýlili, keď sme slúžili ústavu. Nie, pán aj tam chcel zasvietiť svojou žiarou. Ale hľa, v tom maličkom priestore, alebo možno, že nie je taký malý, na tom predmestie, alebo v tej dedine, našiel pán jeden dom, ktorý si, opakujem, zamiloval. Tu sedí jedna žena, ktorej srdce oslovil srdce jej príbuzných, prejavil veľké milosrdenstvo tam, kde sa zdalo, že bola veľká tma a tragédia. A ja to preto tak hovorím, so povážlivosťou, lebo mi to prikázal pán. My sme nevedeli, kto v tej dedine bude vybratý pánom, ktorý dom bude nám dávať ovocie, ktorý dom bude rásť naozaj v svetle Božej tváre. A pán prekonal mnohé ťažké veci, ktoré súviseli so životmi možno niekoľkých ľudí len. Pán vyhľadáva nie celé masy, hoci kázal zástupom, ale vošiel k jednému, našiel slepého, videl strápenú ženu, videl osamelú ženu. A tak tým dvom sestram v tom zbore mám odkázať. A celý zbor to má počuť a má byť pripravený slúžiť tým dvom sestram. Dajte si pozor, a to nie tým dvom sestram sa hovorí najprv, ale vy zbor, počuj zbor, aby ste nikde nedovolili zastretie Božej tváre, aby ste nedovolili stlmovanie Božieho svetla, aby ste nedali hlavné slovo pravidlám obradníctvu chrámu, pravidlám inštitúcie v zmysle ich mŕtvého zvučania, kovového zvonu, ale aby ste tam vyšli na priestranstvo, ktoré vám pán pripraví jedného dňa, tak ako sme nenapadne a ticho boli v dome tej jednej ženy, ktorá tu sedí a prijala veľké požehnanie a tam sme mohli ticho s ňou sa radovať z rôznych požehnaní, tak máte teraz vojsť do tej inštitúcie a nájsť jedného človeka, ktorý chce byť za ňu ešte zodpovedný, ak takého nájdete, a povedať, máme na tejto križovatke už jedinú možnosť. Pozerať sa, kde je cesta k dobru a po nej ísť. Keď tu na tomto mieste nie je vyvýšené meno Kristovo, nemôžeme tu zotrvávať. Jeremiáš 6, 16. Tak riekol Hospodin, postavte sa na cesty a pozerajte, pýtajte sa na odveké chodníky, kde je cesta k dobru, choďte po nej a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Toto máme robiť. Takže záver toho všetkého ako pán učinil všetko nové v tej dedinke, v tom predmestí, v tých domoch, v tej inštitúcii. Poviem to cez tri príklady a týmto uzavriem všetko. A boli to ťažké prípady, zažil som ich minulého týždňa. Ešte raz, ako pán to uzatvára na jednej strane s veľkou nádejou, ale aj s veľkým varovaním, lebo Božie cesty neznesú kompromis uprostred, nejakú zmiešaninu. Takže veľká nádej je pre každého stále pripravená, aj pre tie mŕtve inštitúcie, aj pre ten domček tam v tej barci, kde je plno ovocia, ale aj varovanie je pripravené pre všetkých, keby sme z tej Božej cesty chceli zísť a nechceli napravovať svoje cesty. Takže záver poviem tri krátke príklady z minulého týždňa, na ktoré mi pán ukázal. Jeden štvrtý poviem veľmi radostný, a to bude teraz veľmi krátke, a uzavrieme to tým, čo pán zasľubuje tomuto zboru. Že činí všetko nové, len nebuďte zbabelci. Tak tri príklady najprv. Prvý bod, ako jeden človek sa rozhodol, že bude ďalej pestovať svoj chrám v srdci, svoju inštitúciu, inštitút vlastného ja. Kráčal som cez križovatku v Košiciach, alebo cez cestu po vyznačených pásoch so svojím synom a oproti mne kráčal človek, ktorý prijal pred rokom, tak ako mnohí z vás, Božie uzdravenie, Božie požehnanie, svetlo Božej tváre a chcel byť oblečený pred ťažkou skúškou svojho života do Krista. Keď ten človek kráčal oproti mne a môjmu synovi pred niekoľkými dňami, tak som v prvej, druhej a tretej sekunde videl, že to je tento človek, ale súčasne som videl tvár skrivenú akousi bolesťou, veľmi ťažké dýchanie, zhrbenosť a keď prechádzal povedľa nás, tak sme zvolali jeho meno v tesnej blízkosti a on nás nepočul. Môj syn mu položil ruku na jeho rameno, chcel ho zastaviť ešte a on to nepocítil. Prešiel ako mŕtvy. Obrátili sme sa obaja za ním, kráčal zhrbený ďalej, lebo nenapravil svoje cesty, odmietol pána Ježiša, rozhodol sa pre svoje pravidlá vzdorovito. Aj tu sú arogantní ľudia vzdorovití, ktorí neberú do úvahy ani dnes Božie slovo živé. Aj tu sú možno ľudia, ktorí si myslia, budem chodiť po svojich cestách. Pán hovorí ticho, ale je to Boží hlas, naprav. Je to prosba, dokonca je to žiadosť Božia. Naprav svoje cesty. Ten muž prešiel a nenapravil a ja som sa so synom musel ďalej so smutkom obrátiť a pokračovať v smere, ktorý nám pán otvoril. Druhý príklad bol rovnako ťažký a bolestivý. Stretol som človeka, ktorého som vlastne tiež nestretol. Volala mi jedna sestra a vzrušeným hlasom mi hovorila do telefónu: brat môj, vytiahla som práve v Božej moci z bahna jedného priateľa a človeka, ktorý je blízky môjmu životu. A ten človek je v stave, keď si mnohí myslia, že už zomrie, aj on sám si žiada smrť. A ja neviem konkrétne, čo mu práve v tej chvíli povedať. Možno mi aj bolo dané, aj som mu povedala, ale je tu predsa potrebné, aby tá pečať ešte prišla na jeho život. Lebo mnohí sa boja o jeho život, alebo niektorí len hovoria, je koniec s ním. Je potrebné niečo robiť. A teraz počúvajte ten moment, ktorý sa stal. A podobne ako na tej križovatke. Tá sestra urobila to, čo bolo povedané, jej do srdca na základe živého slova Božieho. Nie Abimelech, nie inštitúcia, nie obradníctvo, nie schémy, nie vzorce, nie to a ono, ale môj živý prítomný hlas. Aj hľa, a to mi pán povedal do srdca, a to som urobil v ten deň. Aj hľa, chcem, aby tu niekto stál pri jeho dverách a klopal. Ja som šiel a stál som pri dverách vnútri zomierajúceho muža a klopal som na tie dvere. A ten muž, to je radosť na jednej strane vec, prijal od našej sestry slovo z Lukáša z 23. kapitoly, na základe ktorého sa modlil, takže sa už zdalo, že otvára Kristovi dvere. Ten verš znie takto. Lukáš 23. kapitola, a v tej kapitole je, že Jozef z Arimatie očakával kráľovstvo Božie. A pán mi povedal, chcem, aby on očakával moje kráľovstvo, nie niečo iné. A ja som klopal na tie dvere a to klopanie bolo počuť a bol by ho začul, keby to očakávanie bolo v hĺbke pravdivé. Modlitby zazneli cez jeho ústa, ale o niekoľko dní zaznelo, mám svoju cestu. Mám cestu obradníctva, mám cestu inštitúcie, nenapravím svoje cesty. A tretí príklad bol mám to tu dať, kde napísané, musím si to pozrieť. No, tretí príklad je radostný. Vynechám ďalšie, ktoré sú obdobné. A ten radostný znie takto. V meste, ktoré je od nášho mesta dosť vzdialené, je dcérka jedného hudobníka nedávno narodená. Len pred niekoľkými týždňami či mesiacmi, teraz môžem povedať, predložená pánovi. Jej stav bol taký, aký bol stav mnohých matiek. Nenarodí sa ti nikdy dieťa. Stav tej matky, teda najprv hovorím, počula, nebudeš mať dieťa. Nemohla mať dieťa. Alebo keď porodila dieťa, nebude to dieťa zdravé. To dieťa, lekári povedali, zomrie. Dokonca predtým ešte nemá sa narodiť to dieťa a tak ďalej. Toto všetko vychádzalo z múdrosti tohto sveta. A počúvajte, dcerka tohto hudobníka bola predložená pánovi podľa Marka 2. kapitoly a zasľúbenie sa splnilo. Štyria sa modlili od Ameriky počnúť až po Slovensko. Štyria. Štyria sa našli len. Za to, aby sa to dieťatko narodilo, aby to dieťatko časom počulo. Včera som dostal správu, nepočulo a počuje už. A pán mi povedal, tak je v pravde prepichnuté ucho môjho služobníka, ktorý chcel byť otrokom v mojom dome a povedal, milujem svojho pána, ale ja som z neho urobil svojho syna, svoju dcéru. Rozumiete, čo som vám povedal? Až keď si povedal, chcem byť otrokom, nechcem byť zaistený ja, chcem byť otrokom svojho pána, až vtedy ti povie, dobre, služobník môj, lebo ty si nemyslel na veci svoje, na veci ľudské, ale na veci Božie. A očakávaš kráľovstvo Božie. Takže tak žime, tak putujme, tak si vážme meno Kristovo a na záver tie verše ešte raz, aby sme neboli zbabeli a rozhodli sa naozaj už dnes výjsť zo svojich ciest, zo svojich programov, zo svojich pozemských chrámov a obradníctiev, zo svojich vonkajších prejavov zbožnosti a ísť na cestu za živým Ježišom Kristom. A tak ten, ktorý sedel na tróne, povedal, aj hľa, nové činím všetko. A povedal ešte, napíš, že tieto slova sú verné a pravé. A doložil, stalo sa. Ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Ja žiznivému zdarma dám z prameňa vody života. Kto zvíťazí, obdrží toto, bude mu Bohom a on mi bude synom. To je veľká nádej. Ale to varovanie, ktoré vždy hovorím, nebuďte teraz ľahkomyselní, lebo bojazliví, pokračujem v texte, však neverní, ohavní, vrahovia, smilníci, traviči, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v jazere horiacom, ohňom a sírou. to je druhá smrť. Nebuďme bojazliví, ale poďme v odvahe za živým Ježišom Kristom. Amen.